Бишкекте кечки саат 10 ободо азаттык. Саламатсызбы, кадырман угармандар. Кечки уктурууларыбызды баштайбыз. Бүгүн 24 май, күнгө шейшемби. Студияда мен Айданбек Ахматуулу. Алдыдагы жарым саатта биз сөз кыла турган темалар. Түркияда 98 кытайлык уйгурдун кыргыз паспорту менен кармалышы парламент комитетинде талкууларды жаратты.
Мына момуну персонификация кылыш. Бул кустарынын жасаш мүмкүн эмес. 12ге жакын защитный элементи бар. Ошондуктан жерде инфокомдо биз билбеген бир иштер бар. Мына бандиттерден чыгып атат, бор закондордон чыгып атат.
Греция, Грек-Македония чекарасындагы качкындар лагерин тазалоого киришти. Мына ушул жана башка макала маалыматтарды программабыздын биринчи жарым саатында уга аласыздар. Биз менен болуңуздар. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Саламатсыздарбы. Бишкек шаардык соту президенттик аппараты мурдагы жетекчиси Данияр Дарынбаев жана Жогорку Кеңештин экс-депутаты Хажы Мурат Коркмазовго өкүмүн чыгарды. Ага ылайык 1-май райондук сотунун Коркмазовду 1.5, Дарынбаевди 3 жылга кескен, буга чейинки өкүмү өзгөрүүсүз калды. Соңку сөзүндө Дарынбаев өзүнүн күнөөсүз экенин ырастап, прокуратура тергөөнү бурмалаганын, ал эми судьялар бул иштин курмандыгы болгонун, сот тармагы дале реформага муктаж экенин билдирди. Өзүнө козголгон кылмыш ишинин артында таасирдүү фигура тураарын, анын ким экенин кийинчерээк жарыялай турганын кошумчалап, сот жараянын тынымсыз чагылдырып тергөөгө жардам бергени үчүн жалпыга маалымдуу каражаттарына президентке, улуттук коопсуздук комитетине ыраазы экенин айтты. Хажы Мурат Коркмазов бул иште ортомчу гана болгонун белгилеп, соттон өзүн актоону өтүнгөн. Греция бийлиги Македония менен чек арадагы эң ири качкындар лагери Идоменинин эвакуациялай баштады. 200 полициячы чөлкөмгө жолдорду тороп, бирок грек өкмөтүнүн мигранттар кризиси боюнча расмий өкүлү тартип коргоочулар күч колдонушпайт деп эскертти. Лагерди көчүрүү иши 10 күнгө созулмакчы, анда болжолу менен 8400 бозгун баш калкалап келген. Бийликтин айтымында эл акырындап жаңыдан бүткөрүлгөн атайын жайга жайгаштырылат. Журналисттер Идоменинге кое берилген жок. Балкан жана Европа өлкөлөрү өз чек араларын жаап салгандан бери Грецияда 54 миңге чукул качкындар менен мигранттар топтолуп калган. Негизинен Түркия аркылуу келген бозгундардын көбү согуш жүрүп жаткан Сирия, Ирак жана Ауганстандан. Грециядан башпаанек ала албагандар артка Түркияга кайтарылмакчы. Өткөн жылдан бери Европага 1 миллиондон көп мигрант ооп келген. Сирия өкмөтү кечээки терактар үчүн Түркия, Саудия Арабия жана Катарды айыптады. Тышкы иштер министрлиги улуттар уюмуна жолдогон катында Тартус жана Жаблех шаарларындагы жардыруулар экстремисттер менен Эр-Рияд, Анкара жана Доханын кара саната режимдеринин тынчтык процессин үзгүлтүккө учуратуу аракети деп билдирди. 150ге жакын адамдын өмүрүн кыйган кол салуулар үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал тобу өзүнө алган. Түркия, Катар жана Саудия Арабия Сириядагы түрдүү козголоңчу топторду колдошот. Президент Башар Асадтын өкмөттү күчтөрүн көзөмөлүндөгү Тартус жана Жаблех салыштырмалуу тынч шаарлар болуп эсептелип келген. Кечээки кандуу окуяларды АКШ жана Улуттар уюму айыпташты.
The Secretary General condemns the terrorist attacks today that claimed
Башкачы Пан Ги Мун Жаблех жана Тартуста ондогон бейгүнөө адамдардын өмүрүн алып кеткен террордук чабуулдарды айыптайт. Ошондой эле Дамаскта жана айланасындагы согуштук аракеттердин күчөшүнө камтамасын билдирет. Дарая, Идлиб жана Алеппода, түндүктөгү Хомсто жай тургундар арасындагы жоготуулар көбөйүүдө, деди Улуттар уюмунун башкачысынын маалымат өкүлү Стефан Дужарик. 2011 жылдын мартынан бери Сириядагы жарандык согушта 70 миңден көп киши наут кетти. Ирактын күчтөрү Фалужа шаарынын жака белиндеги бир топ райондорду Ислам мамлекети экстремисттик тобунан кайтарып алды. Расмий маалыматка караганда чабуул башталгандан көп узабай армия эртең менен калаанын батышындагы Гарма, Шихаби жана Аль-Седжар чөлкөмдөрүнө кирип барды. Премьер-министр Хайдар Аль-Абади операция ийгиликтүү жүрүп жатканын айтып, ошол эле маалда уруш оңой болбой турганын, эң негизги максат карапайым тургундардын өмүрлөрүн сактап калуу экенин белгиледи. Өкмөт башчы Фалужаны таштап кетип жаткан эл үчүн коопсуздук коридорлору түзүлгөнүн кошумчалады. Улуттар уюму шаарды калып жаткан 50 миңдей киши чоң коркунучка кабылганын, алардын чыгып кетиш үчүн шарт түзүлүшү керектигин эскерткен. Фалужа калктын басымдуу бөлүгүн суннилер түзгөн Анбар провинциясынын ири шаарларынын бири. Буга чейин жыл башында Ирак армиясы Рамади шаарын Ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлеринен тазалаган. Бул ошондон берки 2-ири чабуул болуп калды. Казакстандык бир катар коомдук ишмерлер маданият жана спорт министри Арыстанбек Мухамедоулунун айткандары үчүн кыргызстандыктардан кечирим сурады. Бул тууралуу казак сайттары жазышты. Ар бир айткандары күлкү менен коштолгон министрдин кечээки жыйындагы билдирүүсү да коомдо кызуу талкууланып жатат. Бул жолу кыргыз элинин да өкмөтүнүн да кыжырына тие турган сөздөрдү айтты. Кыргыз боордоштордун алдында министрдин мындай кеби үчүн кечирим сурайбыз. Маданияты жок министрлер да болот экен деп айтылат. Болоткан Тайжан фондунун президенти Муктар Тайжан, коомдук ишмер Аян Шерипбаев жана КТК канал мурдагы жетекчиси Арман Шораев, кайрымдуулук менен алектенген Аружан Сайындын биргелешкен билдирүүсүндө. Казакстандын маданият жана спорт министри 23 майдагы жыйын учурунда Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы тууралуу айтып жатып, Орусияда кыргызстандык кыздар дааратканы тазалап жүргөнү жашыруун эмес деген, алар мекенинде жумуш жок болгондуктан сыртта иштөөгө мажбур. Муну Айтматов мурун эле билип эскерткенин айткан болчу. Роза Отунбаеванын демилгелер эл аралык коомдук фонду өмүрү өрнөк инсандар аттуу китептер топтомун чыгарууну улантууда. Быйыл Улуу Британиянын мурдагы премьер-министри, белгилүү коомдук жана мамлекеттик ишмер Уинстон Черчилль жана АКШнын 3-чү президенти, Американын көз карандысыздык декларациясынын авторлорунун бири Томас Джефферсондун өмүрү таржымалдарын баяндаган китеп кыргыз тилинде жарык көрөт. Бул тууралуу экс-президент Роза Отунбаева бүгүн журналисттер менен жолугушууда айтты.
Ушундай бир икона сыяктуу адамдардын китептери кыргызча чыкса, бул өтө эле маанилүү, керектүү.
Фонд буга чейин Менин атам Дэн Сяопин деп аталган китепти чыгарган. Анда индиялык дүйнөгө таанымал саясий ишмер Махатма Гандинин Мен издеген чындык китеби кыргызчаланган.
Рахмат, жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык КЖ сайтынан дагы окуй аласыз. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин маалыматы менен таанышып алыңыз. 24-27 майга чейин күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. 25 майда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз кээ бир райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 10-15, Таласта 8-13, Баткенде 9-14, Ош Жалал абадта 10-15, Ысык Көл облусунда 4-9, Нарында 2-7. 25 майда Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 24-26 градус жылуу болот. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Эми негизги темаларга өтөбүз. Жасалма кыргыз паспорттору боюнча фактылар көбөйгөнү бул тармактагы опурталдуу абалды айгинелейт. Бул маселени талкуулаган парламент комитети Түркияда 98 жасалма кыргыз паспортуна байланыштуу ишти иликтөө үчүн мекемелер аралык комиссия түзүүнү сунуштады. Башкы прокуратура бул иштерге эл аралык уюмдашкан топтун катышы бар экенин айтып, кылмыш иши козголгонун жарыялады. Мындан сырткары кыргыз паспорту башка өлкөнүн жарандарына мыйзамсыз жол менен берилип кеткен фактыларга баа берүү жагы дагы тапшырылды. Бул боюнча Кубанычбек Жолдошев кененирээк айтып берет.
Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашев Түркияда кармалган 98 жасалма кыргыз паспорту колго даярдалганы туурасында маалымат берди. Анын айтымында бул көз боемочулукту 4 кыргызстандык жаран уюштурган. Алар лотериядан утса акысыз умрага барарын шылтоолоп, жарандардын паспорттарын чогултуп, туристтик компания аркылуу виза алынган соң кайрадан аларга таратып берген. Ал паспорт көчүрмөлөрүнүн негизинде 98 жасалма паспорт даярдалып, ага уйгур тектүү Кытай жарандарынын сүрөттөрү чапталган. Аталган паспорттор Үрүмчүдөн Ыстанбулга учуп барган Кытай жарандарына тапшырылып, алар ал жактан Мекеге учакка отурарынын алдында кармалышканы белгилүү. Бул Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматынын версиясы. Бирок ошол эле кезде Атамекен фракциясынан депутат Алмамбет Шыкмаматов бул ишке паспорттарды даярдаган Кыргызстандагы Инфоком мамлекеттик ишканасынын дагы катышы бар болушу мүмкүн деп шектенди.
Мына момуну персонификация кылыш, бул кустарынын жасаш мүмкүн эмес. 12ге жакын защитный элементи бар. Ошондуктан жерде инфокомдо биз билбеген бир иштер бар. Буга 2-3 жыл болду. Мына бандиттерден чыгып атат, вор закондордон чыгып атат. Демек бизде ушул паспортту даярдаган өзүнчө бир чоң кылмыштуу топ бар. Мен ишенбейм да ушуну кустарынын методун бирөө жасап, алардын эле аппараттары ушуну А4 менен өткөрүп коет деп. Демек бул бизден Делярудан келген паспорт. Бирок Делярудан чыккан буклет кантип тигилердин колуна тийип калып атат, ошону биздин укук коргоо органдары издешиң керек.
кыргыз паспортунун үлгүсү Англияда Делиару компаниясында даярдалып чыгарылат. Паспорт бланктары Кыргызстанга келгенде жарандардын аты жөнү жана сүрөтү менен атайын персонификациядан өтөт. Депутаттар мына ошондо кыргыз жарандарынын аты менен уйгур тектүү Кытай жарандарына жасалма паспорт кайсыл жерден даярдалышы мүмкүн экенине кызыгышты. Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашев мындай шек саноолорго негиз жоктугун айтып, аталган жасалма кыргыз паспорттору чет өлкөдө даярдалган болушу мүмкүн деген божомолун билдирди.
Эгерде инфокомдо мына персонификация өтө турган болсо, анда жарандардын паспорт чогулту береги жок болчу. Жарандардан барып силерди умурага алып барабыз, алардын копиясын алып, анан кайрап келип турган поддельный жол менен кайра персонификация кылып. Мен жалаң эле мамлекеттик каттоо кызматынын ар намысы эмес, мамлекеттин ар намысына шек келип аткандыктан мен өзүм дагы буга баш оту менен кирип атам. Очень грубая подделка наших паспортов была. Жана подпольный сектор менен булар иштеген. Башка жасалма паспортко ошол уйгур жарандардын сүрөтү жабыштырылган. Эгерде инфокомдо жасалган болсо, биз чыгым кармай албай атам жасамакпыз теоретически.
Ошол эле кезде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Дүйшөнбек Чоткараев жасалма кыргыз паспорттарын даярдоонун башында Ош облусунун тургуну Ахмадилла Сайдуллаев баштаган 4 адамдан куралган кыргыз жарандары турганын билдирди. Учурда алар Түркияда камакка алынышканы белгилүү. Бул кылмыштуу топ буга чейин дагы мына ушуга окшогон иштер менен кармалып, бирок Кыргызстанда сот аркылуу акчалай айыппул төлөп бошонуп чыкканы белгилүү болду. Башкы прокурордун биринчи орун басары Кылычбек Токтогулов айтылып жаткан топтун эл аралык кылмыштуу уюм менен байланышы бардыгы учурда аныкталып жатканын айтты.
Тийиштүү адамдар суралып атат. Жеке эле кыргыз мамлекетинин граждандары эмес, ушул бир эл аралык уюшкан топтун аракеттери менен жасалган иштер деп ойлойбуз биз. Ошол 16-май күнү ошол окуя болоордон алдын Бишкекте жашап турган Турциянын граждандары ошол чыйып кеткен дагы фактылар бар. Алардын да бул кылмышка тиешелүүлүгү бүгүнкү күндө аныкталып жатат.
Жогорку кеңештин эл аралык мамилелер, коргонуу жана коопсуздук боюнча комитети бул маселени палатада кароо чечимине келди. Ошондой эле бул ишти иликтеп жагдайга баа берүү үчүн парламенттин, өкмөттүн мүчөлөрүнөн жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнөн турган атайын мекемелер аралык комиссия түзүү демилгеси көтөрүлдү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн Бишкек шаары сотунда президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарынбаев жана Жогорку Кеңештин экс-депутаты Хажимурат Коркмазовдун үстүнөн сот иши болуп, өкүм чыкты. Данияр Нарынбаев соттун жүрүшүндө өзүнүн күнөөсү экенин, прокуратура тергөөнү бурмалаганын, ал эми судьялар бул иштин курмандыгы болгонун, сот тармагы далер реформага муктаж экенин билдирген болчу. Данияр Нарынбаев өзүнө козголгон кылмыштын артында таасирдүү фигура турарын айтып, бирок анын ысмын кийинчерээк жарыяларын айткан. Сотко биздин кабарчыбыз Самат Жумакадыров катышып келген. Самат азыр биз менен байланышта. Самат, саламатсыңбы?
Саламатсыздарбы?
Бүгүнкү соттук отурумда райондук соттун чечими күчүндө калтырылганы айтылды. Ошондон баштап айтып берсең, бул чечимди кандай кабыл алышты Данияр Нарынбаев жана Хажима Коркмазов?
Ооба, рахмат. Райондук соттун чечими дээрлик күчүндө калды. Бир гана пункттар өзгөргөнүн белгилей кетиш керек. А негизи жылга кесүү боюнча өзүңүз айткандай эле мурдагыдай калды. Тагыраак айта турган болсок, Кажымурат Коркмазов менен Данияр Нарынбаев экөө буга чейин көз боемочулук беренеси менен 1.5 жыл жана 3 жылга соттолгон болсо, бул жолкусун Коркмазовго көз боемочулуктан тышкары ал ошо пара алууда ортомчулук кылган деген дагы берене кошулду. Ал эми Данияр Нарынбаев болсо көз боемочулук бойдон калды. Ал эми мен адвокаттар менен сүйлөшө келгенде экс депутат Хажимурат Коркмазовдун адвокаты Кайрат Жигибаев ошол 1.5 жылдык мөөнөт дээрлик буга чейин ошо тергөө абагында ар бир күн 2 күндөн эсептеле келгенде 1.5 жылдык мөөнөт өтүп бүткөнүн белгилеп, мындан аркысын ошо УКМКга арыз менен кайрылып ошо мөөнөттү өтүп бүткөнүн негизинде
боштондукка чыгарууну
абактан чыгарууну
Самат мырза, бул эки инсандын үй мүлкүн конфискациялоодо каралган болчу, ал сакталып калдыбы?
Ошол чечим ошол бойдон эле калды. Ал тууралуу эч кандай сөз болгон жок. 1-май райондук соттун чечими калтырылды.
Самат мырза, дагы бир маселе, Самат мынабу бул Хажимурат Коркмазов дагы Данияр Нарынбаев дагы өздөрүн күнөөсү деп жатат. Демек алар жогорку сотко апелляция менен кайрылышы мүмкүнбү дагы?
Ооба, кайрылабыз деп мага Данияр Нарымбаевдин адвокаты Михаил Залман айтты. Ал эми Кайрат Жигибаев бул Кажымурат Коркматовдун адвокаты кандайдыр бир деңгээлде кеңешебиз деп атат. Себеби Коркматов кайрылган маалда деле анын тергөө абагында буга чейинки жогоруда айтып өткөндөй абакта өтөө мөөнөтү бүтүп калганына байланыштуу азырынча кеңешебиз деп атат. Ал эми башкы прокуратура кандайдыр бир комментарий берүүдөн баш тартты. Алар алдыда дагы кеңештирип жакын күндөрү расмий билдирүүсүн гана билдиребиз деп бүгүнкү соттогу прокуратура өкүлдөрү эч кандай маалымат берүүдөн баш тартышты.
Чоң рахмат сизге. Азыр урматтуу угармандар, акыркы жаңылыктардын уч каймазын менен таанышып алыңыздар. Бишкек шаар соту президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев жана жогорку кеңештин экс депутаты Кажымурат Коркмазовго өкүмүн чыгарды. Ага ылайык биринчи буйрук сотунун буга чейинки өкүмү өзгөрүүсүз калды. Коркмазов бир жарым жыл, Нарымбаев 3 жылга кесилген болчу. Стамбулдан жасалма паспорт боюнча кармалган 4 жарандын бири 44 жаштагы Ахмадилла Сайдуллаев экени белгилүү болду. Ал мурдада жасалма паспорт даярдаганы үчүн соттолуп чыккан. Греция бийлиги Македония менен чек арадагы эң ири качкын лагери Идоменинин эвакуациялай баштады. 200дөй полициячы чөлкөмдөгү жолдорду тороп турат, бирок грек өкмөтүнүн мигранттар кризиси боюнча расмий өкүлү Георгис Крицис тартип коргоочулар күч колдонушпайт деп ырастады. Сирия өкмөтү кечээки терактар үчүн Түркия, Сауд Аравия жана Катарды айыптады. Тышкы иштер министрлиги улуттар уюмуна жолдогон катында Тартус жана Жаблех шаарларындагы жардыруулар экстремисттер менен Эр-Рияд, Анкара жана Доханын Карасанатай режимдеринин тынчтык процессин үзгүлтүккө учуратуу аракети деп айыптады. Качкындарга байланыштуу темага биз азыр дагы токтолобуз. Греция Македония менен чектеш жердеги качкындар лагерин кабарларда айтылгандай тазалоону баштады. Идомени жергесин акыркы бир нече айдан бери Европанын түштүгүнөн батышы менен борборун көздөй өтүүгө умтулган миңдеген мигранттар жыйналган жайга айланган эле. Бул маселеге азыр Улан Алымкулу токтолот.
Айданбек, рахмат. Ооба, Идомени бул Европадагы эң ири качкындар лагери, бирок Греция Македония чек арасындагы лагерди өкмөттөр эмес, качкындар менен мигранттар өздөрү түзүп алган эле. Быйыл февралда Европанын түндүгү жана батышын көздөй умтулгандар үчүн Балкан жолу жабылгандан бери ошол лагерде миңден адам ачык асман алдында жашап келди. Кыштын кеминде бир айын ошо ачык асман алдында өткөрүштү. Эң көп дегенде ал жерге чогулгандардын саны 12 000 ашкан учур болгон. Акыркы санактарга караганда ал жерде 8 200 адам турган. Грек бийликтери ошол лагерди тазалоого шейшемби күнүн тарта киришти. Алар ырастагандай, бул лагердегилер эми бир нече күн ичинде өкмөт качкындар менен мигранттар үчүн өлкөнүн башка аймактарында даярдаган жайларга көчүрүлдү. Шейшемби түшкө чейин лагерден грек полициясынын айтымында 1100 качкын жана мигрант алынып кетти.
Улан, демек Идомени качкындардын Европадагы эң ири лагери болчу да. Азыр эми кандай болот эми акыбал бул жерде?
Өзү Идомендеги качкындар лагеринде такай нааразылык акциялары өтүп келген эле. Мигранттар такай атүгүлүшү чек араны бузуп кирүүгө аракеттенишип, бир нече жолу аракеттенишип, Македон полициясы аларга каршы күч колдонгон учурлар дагы болгон. Ушул окуялар эске алындыбы? Шейшемби күнү Македон тарап чек аранын өз тарабында коопсуздук чараларын жана коопсуздук күчтөрүн санын дагы көбөйттү. Ал эми Греция тараптан лагерге кеминде полициянын атайын күчтөрүнүн 200дөй өкүлү келди. Мигранттар автобустарга полициянын көзөмөлү астында салынып жатты. Европанын түндүгү менен батышына карай багыт алгысы келген мигранттар буга чейин Греция менен Македонияны таштырган жалгыз темир жол туруп жүк тарткан поезддерди бир нече апталап өткөрбөй койгон дагы учурлар болгон. Мындан улам темир жол каттамдарынын багыты Болгарияга карай өзгөртүлгөн эле. Батыш маалымат агенттиктеринин Идоми лагерин жөнөткөн видео тасмаларына караганда мигранттар менен качкындар артка кайтууну каалашпаган менен ал жерде олуттуу каршылык бүгүн болгон жок. Балким адамдар ушул бир нече айлап ачык асман алдында жашоодон тажашы дагы мүмкүн да.
Улан, айтсаңыз, быйылкы жылдын мына 5-аяы бүтүп баратат. Быйылкы мигранттардын агымы кандай болуп жатат? Бүгүнкү күнгө карата кандай жыйынтыктарды айтсак болот?
Былтыркы жылдын ушул мезгили менен салыштырганда азырынын чагым азай деп айтыш кыйын. Эл аралык миграция уюмунун эсеби боюнча 15 майга карата жер ортолук деңизи аркылуу эле Европанын жээктерине дээрлик 190 000 жакын мигрант келди. Алардын 155 000 Грецияга келип түшкөн. Былтыр 5 айда Европанын жээктерине жер ортолук деңизи аркылуу 90 000 эле мигрант келген эле. Негизги агым Түркиядан Грецияны көздөй былтыр ушу жылдын аягы күз мезгилине туш келген да. Азыр болгон ушу Балкан чөлкөмү боюнча жол жабылгандыктан Германияны көздөй ган агым азайды. Бул айдын жыйынтыгы чыгарек, бирок өткөн айда жаңы 16 гана миңдей адам келиптир. Ага чейин декабрда бул көрсөткүч 92 миң болгон. Өзү Германиянын өкмөтү ушу бюджет боюнча пландоолорунда былтыр 1 миллиондон ашуун мигрант ага алса, быйыл ушу 600 миң деген цифраны эске алып жатыптыр да.
Чоң рахмат, студияда Улан Алымкулу болду. Миграция темасын улантабыз. Баткен облусу боюнча ата энеси Орусияда миграцияда жүргөн 13 миңдей бала туугандарынын колунда тарбияланууда. Ата эне көзөмөлүнөн сыртта калган балдар арасынан зомбулукка кабылган фактылар көп болгонуна карабай, бала катуу жабыркап калмайынча расмий кызматтарга кайрылгандар дээрлик жок. Мындан улам маселени жеңилдетүү үчүн Баткенде жаңы долбоор иштей баштады. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун, зомбулукка кабылгандар жана өз өмүрүнө кол салгандардын басымдуу бөлүгү ата энеси Орусияда жүргөн үй бүлө балдарынан. Мындай кадам кабаргандар же зомбулуктун азабын тарткандар, жалпы эле мигрант үй бүлө балдарынын ал акыбалын сурап алектенген атайын киши жок. Болгону бул тармак мектептердеги социалдык мугалимдер менен балдар инспекторлору жана социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн адистерине табышталган. Ал адистер ар бир балага жетип, өзүнчө мамиле куруп, алардын көйгөйлөрү менен таанышып кала берсе, ал адистерди өспүрүмдөр кабыл ала бериши да күмөн. Мектептин бүтүрүүчү классынын окуучусу өзүн Адилет деп тааныштырган каарманыбыз 7-нчи класстан бери ата энесинен четте чоңоюп жатыптыр. Сырда шаары жардам сурар эле курбу достору, бирок алар да менин ар бир эле абалыма жардам бере алышпайт дейт.
Сагынат экен сен биякка жүрүп, анан ошончо проблемалар болуп калат балдар менен, анан мектепте чогулуштар болуп калат. Ошондо да ата эне сөзсүз түрдө мындай жардам керек экен. Өз мачамча ушу тайнендерди барып турам. Эми кыйын экен да, ата эне болбосочу ошонун канатына стакатта болсоң анан. Кээ бир учурларда ушул ата эненин советтери керек болот экен. Мисалы азыр биз ата эненин жоктугунан бери мындай карап көрсөм бир ээн баштыктуу болуп кетти окшойт да. Үйдө отуруп алам деп турган дагы жакшы экен дейм да.
Баткен облусу боюнча Адилетке окшогон атасы да энеси да Орусияда жүргөн 13 миңдей бала бар. Социалдык жактан өнүктүрүү башкармалыгынын балдарды коргоо адиси Апызалы Өткөрөв мамлекет атайын милдетти жүктөп, балдар маселесин, алардын укугун коргоону тапшырганы менен жасаган аракетибиз толук иштиктүү деп айта албайбыз. Каражат тартыштыгына кошумча коомчулукта кайдыгер карап, ишеним телефондорубузга кайрылган деле киши жок дейт.
Силер каражатты эле отуруп аласыңар деген дагы суроо тийгизип калышы мүмкүн. Кайсы бир аймакта балдар арасында ушу зордук, зомбулук пайда болуп калды деген. Ал жерге жетип бара алабызбы, жокпу? Вот маселе. Бир эле социалдык өнүгүү министрлигинин ишеним телефону эмес, правительстводон ишеним телефон бар. Но мен ойлойм, ушундай ичинде бир өкмөткө элдин ишеними төмөнүрөөктөй сезилет да, себеби эгерде ишеним пайда болгондо бул ишеним телефондорго көбүрөөк неме болот да. Мына бизде социалдык өнүгүү башкармаларда турат ящик. Азыр ачып барып карагыла да, бир кат түштүбү түшпөдүбү? Жок да. Эми айтышка туура келет, сексуалдык зордук зомбулуктар боюнча жок дейсиң Баткенде.
Сурамжылоолор көрсөткөндөй аймакта маселе актуалдуу болгонуна карабай, мамлекеттик мекемелерге өз көйгөйүн айтып же жардам сурап кайрылгандар жок болгонунан абалды жеңилдетели, башкача ыкмалар менен мамиле жасайлы деп жаштар өзү демилге көтөрүп, дүйнө элчилери деген долбоорду ишке ашырып жатышат. Демилгечилердин бири Чыңгыз Көлчүбаев абалдан чыгуу жолдорун өспүрүмдөр өзү сунуштап, аз да болсо бул багытта жылыш жасайлы дедик. Анткени учурда маселе олуттуу дейт.
Баткендеги зордук зомбулукка кабылган жаштар же болбосо же зордук зомбулукту жарытып турган жаштардын алдын алуу. Чындыгында бул өтө актуалдуу проблема экен. Бир канча атайын ушул көйгөй боюнча иштеген адамдар менен кеңешип анан кийин бул иш баштадык. Долбоордун алкагында үндөлүк чайкана деген бул метод менен бул ыкмада жаштар эркин бейформал отуруп өздөрүнүн ойлору менен бөлүшүп, бир канча өздөрү ишке ашыра турган иш чараларды иштеп сунуштарды кабыл алдык.
Баткен район аймагында эле жыл башынан бери жашы жете элек 2 өспүрүм кыз сексуалдык зордуктоого кабылса, бир үй бүлөнүн 3 баласы ата энесинен зомбулукка тушугуп интернатка алынган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки Азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Программабызды улантабыз. Эми Азаттык сайтындагы жаңылыктар жана акыркы өзгөрүүлөр жөнүндө Зейнеп Мартбек кызы айтып бермекчи. Саламатсыңбы, Зейнеп?
Саламатсыздарбы. Ооба, Азаттык чекит кежи сайтында учурда бир топ макалалар талкууга түшүдү. Мисалы, күч кызматтары террордук чабуул болушу ыктымалдыгын эскертет деп аталган макала абдан талкууланып жатат. Окурмандарыбыз коопсуздукка катуу көңүл бурулушу керектигин айтып, ошол эле маалда башка бир өлкөгө үмүт артпай, өзүбүзгө өзүбүз бек болушубуз керектигин белгилешүүдө. Мисалы, бир окурман: чынын айтканда, азыр Орусиянын базасы керек, себеби биздин армиянын абалын билесиңер. Кыйрат деле эч нерсе жок, курал жарак дегенден. Башында АКШнын базасын бекер чыгардык деп ойлойм, анын турганы да жакшы болот беле. Эми кудай сактасын, бир нерсе болчу болсо Орусия да карап турбайт. Канттагы базада да жооп кайтарса, эки дөө урушса ортодо чымын өлөт болуп, жөн жай тургундар жапа чегет экен деп жазса, өзүн эксперт деп тааныштырган окурман: Кыргызстан канттагы Орусиянын аскер базасын чыгаруу керек. Эгерде орустар келишим 49 жылга түзүлгөн десе, биз аны бир тараптуу бузуп салганга укуктуубуз. Акыркы убакта Кыргызстан Орусиянын айынан сазга батып баратабыз. Экономика банкрот, жумушсуздук, сырткы миграция күч алды. Эң коркунучтуусу, Орусиянын сырткы саясатын колдоп, терроризм коркунучу орустарга эмес, бизге да коркунуч туудуруп жатат деп үн кошот окурман. Сайтыбызда кызуу талкууланган макалалардын бири Москвада өз мекендештерин кордоп жүргөн мигрант тууралуу. Ал интернет сайттар аркылуу кыз келиндерге жумуш сунуштап, кылтакай илингендерди ээн жерге эрчитип барып зордуктап, баалуу буюмдарын тартып алып жүргөн. Окурмандарыбыз бул кишини бир добуштан айыпташып, сыртта жүргөндө бири бирине каралашканын ордуна кордогондор чыгып жатканына өкүнүшүүдө. Мисалы, бир окурман мындай деп жазат: Москвада кризис күчөп, мигранттар жанын багыш үчүн ар кандай жолго барып жатышат. Орусияда жашоо мындан ары жакшы болбойт, артка кете берет. Ошондуктан кыргыздын жаш кыздарын Орусияга барбоого чакырат элем. Ал эми биздин бийлик жомокторго ишенип, кыргыз жаштарын жумуш издетип, тентитип, коргулушту деп өкүнөт окурманыбыз. Сайтыбыздын мультимедиа рубрикасына да баш бакканды унутпаңыз. Ал жерде бир топ кызыктуу видео жана сүрөт баяндар турат. Мисалы, азыр ачсаңыз эле Азиз келиндин аянычтуу турмушу деп аталган видеону таба аласыз. Эки баланын энеси, эки көзү Азиз Айнагүл 8 жылдан бери жолдошу менен Шамалдысай шаарындагы кароос калган имаратта жашайт. Жолдошу иштебейт, болгону жубайынын майыптык пенсиясы жана балдарынын жөлөк пулу менен оокат кылышат. Коңшулары кээде тамак аш берип жардамдашып турушат деп баяндайт кабарчыбыз. Мультимедиа рубрикасында баш жазганга жардам берген Балмуздак деп аталган абдан кызыктуу видеону көрө аласыз. Ошондой эле бул видеодо Канда өткөн 69-чу кинофестиваль тууралуу маалыматты таба аласыз. Эскерте кетсем, биздин Азаттык чекит кежи сайтыбызда бардык жарыяланган видео, сүрөт баяндардын бардыгы архивде сакталган. Эгерде мурда көрбөй калсаңыз, анда архив бөлүгүнө кирип, болгон сүрөт, видео баяндарды таба аласыз. Сөз соңунда жарыя менен бөлүшкүм келет: Азаттык жаңы сынак жарыялайт. Сынак эгемендиктин 25 жылдыгына арналат. 1987-жылдардын аягы, 90-чу жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди баштан кечирип, өлкөнү башында эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү. Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блогдорго Азаттык сынак жарыялайт. Ошол учурдагы жашоо турмушту чагылдырган сүрөт салган окурмандарга өзүнчө сыйлыктар берилет. Эгемендиктин 25 жылдыгына арналган онлайн сынактын жеңүүчүлөрү 25 августта 3 лэптоп менен сыйланат. Эң мыкты сүрөттөрдүн авторлоруна болсо фото аппарат тапшырылат. Толук маалыматты Азаттык чекит кежи сайтынан алыңыздар. Биздин интернет барабызга сөзсүз түрдө чөнтөк телефондон да кириңиздер. Бул үчүн Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Ошондой эле сайтыбызды орус тилинде да окусаңыз болот. Бул үчүн рус чекит Азаттык чекит кежи дарегин териңиз. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясыбызга атам.
Чоң рахмат, интернеттеги жаңылыктар менен веб-редактору Зейнеп Мартбек кызы тааныштырды. Сиз Азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Бул макала маалыматтарды Азаттык KG сайтынан дагы угаласыз. Программаны мен Айданбек Акматуулу алып бардым. Биринчи саамдан кийин Азаттыктын программасы уланат. Биз менен болуңуз. Бишкекте кечки саат 10:30 ободо Азаттык радиосу. Кадырман угармандар, алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Анда диний азгырыктардан улам кыргыз жарандарынын Сирияга кетип жатышы талкууланат.
Ал адамдар түздөн түз динге байланышпагандыктан кетип атат. Түздөн түз динден кабары жоктугунан ошондой акыбалга түшүп калыптыр. Эми ушун дегенде
максаты эмне?
Максаты дегенде булар билесизби? Булар түздөн түз Кыргызстандан чыгарылып кеткендер, булардын арасында абдан аз.
Прагадагы студияда мен Айданбек Акматуулу. Азыр акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Орусиянын коргоо министрлиги Сириядагы тиги учактары талкалгандыгы тууралуу маалыматты төгүнгө чыгарып, аны Ислам мамлекети радикал уюму тараткан пропаганда деп атады. Анын алдында АКШда жайгашкан чалгындуу аналитикалык борбору сателлит тарткан сүрөттөргө таянып, Орусия пайдаланган Сириядагы аба базасы артиллериялык чабуулдун катуу жабыркаганын билдирген. Стретфорд маалыматына ылайык, жакында экстремисттерден кайтарылган Пальмира шаарынын жанында Орусиянын Ми-24 тиги учактары талкаланганын көрүнөт. Ошондой эле 20 чактуу унаанын жок кылынганы дээрлик так байкаса болот. 14 майда Ислам мамлекети радикал тобу базага сокку урганын, орусиялык 4 тиги учак жана амуниция ташыган 20 оор машина керектен чыгарылганын ырастаган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Хажы Мурат Коркмазовдун абактагы жаза мөөнөтү аяктады. Бул тууралуу анын адвокаты Кайрат Загибаев билдирди. Буга байланыштуу улуттук коопсуздук комитети керектүү документтерди толтурган соң экс-депутат эркиндикке чыгышы керек, деди адвокат. Президент аппаратынын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев Бишкектин экс-мэри Нариман Түлеев камакта жаткан кезде анын кызынан 200 000 доллар пара талап кылган. Ал эми Коркмазов бул иште ортомчулук милдетти аткарган деп айыпталган. Алар былтыр жайында кармалган. Эле 1-май райондук соту аларга тагылган коррупция, кызмат абалынан пайдалануу деген айыптарды кыскартып, көз боймочулук деген күнөө менен Нарымбаевди 3 ал эми Коркмазовду 1.5 жылга эркинен ажыраткан. Нарымбаев менен Коркмазовдун адвокаттары аларды актоону өтүнүп Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Сот бүгүн айыпталуучуларды күнөөлүү деп таап, райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Украина акыркы 24 саатта өлкөнүн чыгышында 7 жоокер окко учканын жана 9 жарадар болгонун билдирди. Улуттук коопсуздук кеңешинин жетекчиси Александр Турчинов бүгүнкү билдирүүсүндө быйыл бир эле күндө аскерлер арасында мынча көп жоготуу боло электигин белгиледи. Орусия колдогон жикчилер оор куралдын жардамы менен өкмөттү күчтөргө чабуулдарын көбөйткөнүн айткан Турчинов, Москва жаңжалды тынч жол менен чечүү аракеттерине бут тосууда деп айыптады. Ал ортодо жикчилер армияны 23 майдын кечинде Донецкти аткылагандыгы үчүн күнөөлөдү. Алардын айтымында 8 турак жайга зыян келтирилди. 2014 жылдын апрелинен бери өкмөттүк куралдуу күчтөр менен Орусиячыл жикчилердин урушунда 9300 көп киши мерт болду. 2015 жылдын февралында жетишилген ок атышпоо тууралуу Минск келишими зордук зомбулукту басаңдатууга жардам бергени менен кармаштар уланууда. Франция Евробиримдиктин кара тизмесине камтылган Орусиянын айыл чарба министри Александр Ткачевко виза берди деп билдирди. Орусиянын айыл чарба министрлиги Москва Крым жарым аралын аннексиялап алгандан кийин киргизилген санкциянын алкагында тизмеге илинген министрге эмне себептен виза берилгени азырынча белгисиз. Расмий Париж бул тууралуу эч кандай билдирүү жасай элек. Министр жаныбарлардын саламаттыгын коргогон эл аралык уюмдун француз башкалаасында өтүп жаткан ассамблеясына орус делегациясын баштап келген январь айында Германия Ткачевко виза берүүдөн баш тарткан Франциядагы айрым саясатчылар Орусияга каршы санкцияларды алууну колдоп келишет. Өткөн айда француз парламенттин төмөнкү палатасы социалисттер өкмөтүнүн рекомендациясына карабай Москвага каршы санкцияларды алуу үчүн добуш беришкен. Бирок ал чечим аткарылууга милдеттүү эмес. Министр Ткачевтун ысымы кара тизмеге ал Краснодар аймагын жетектеп турган кезде 2014 жылдын орто ченинде кошулган. Ошондо губернатор аннексияланган жарым аралдын жетекчилиги тарабынан Крымды бошотууга кошкон салымы деген медал менен сыйланган. Европа биримдигинде өткөн жылы 200 көп террордук чабуул аракеттери жана ишке ашырылган кол салуулар катталган. Бул тууралуу Европолдун терроризмге каршы борборунун жетекчиси Мануэль Наварет Панигуа билдирди. Анын растоосунда өкмөттөрдүн аракеттерине карабай диний экстремизм 28 өлкөдөн турган блоктун коопсуздугуна эң чоң коркунуч жараткан фактор бойдон кала берүүдө. Панигуа Шаркеттин аймагында 2015 жылы терактардан 151 киши набыт кеткени, 160 көбү жараланганын айтты. Террордук аракеттерге аныштуу 1000 ашуун киши камакка алынган. Бул маалыматтарды Европолдун өкүлү биримдиктин парламентарийлери алдында жасаган докладында келтирди. Еврошаркеттеги террорчулук боюнча жылдык баяндама эмки жумаларда жарык көрмөкчү. Атбашы районунун 1 май айлынын жашоочулары 18 майда өчкөн электр жарыгы дале береле элек деген нааразы болушууда. Бул тууралуу айыл тургундары Азаттыкка билдиришти. 18 майда катуу жаандан улам аларды жарык менен камсыздаган трансформаторго суу кирип бузулуп калган. Айылдыктар аны оңдоо аракети көрүп бе жатканын буга чейин да электр жарыгы өчкөн учурлар болуп, бирок эл нааразылык билдирмейинче өз убагында калыбына келтирилбегенин айтышууда. Ал эми Атбашы райондук электр тармактар ишканасы трансформатордун бузулганына 2 эле күн болгонун, андан бери оңдоо иштери жүрүп жатканын кабарлады. Мекемеден билдиришкендей, айылга жакынкы 2-3 күндө трансформатор кайра орнотулат. Азыр 30га жакын үй жарыксыз калууда.
Рахмат Айнура Жекше кызы Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштырды. Эми Арайкөз Чарай талкуусуна кезек беребиз. Кабарчыбыз Бүйүкан Досалиева кыргызстандыктар согуш оту тутанган аймактарга чыгып кетүүсүнө эмне себеп болгонун мамлекеттик жана дин кызматкерлери менен талкуулайт. Анда микрофондо Бүйүкан Досалиева.
Саламатсыздарбы урматтуу каармандар. Кыргыз коомчулугунун диний көз караштарына байланыштуу чет өлкөлөргө чыгып кетип, согуш оту күйүп жаткан жерге барган жарандардын, анын ичинде бүтүндөй үй бүлөлөрдүн көбөйүп жатышы бейпайга салган көрүнүш болууда. Тартип коргоо органдарынын акыркы маалыматтарына караганда, Сириядагы согушка катышып жаткан жарандардын саны 500,000 ашып бара жатат. Буга эмне себеп? Өз эл жеринен безе качып, бөтөн жердеги согушка катышууга эмне түрткү болууда? Буга мамлекеттик идеологиянын алсыздыгы жол берип жатабы? Жарандар акча менен ишенимди жанынан артык баалап калыштыбы? Мына ушул суроолорго бүгүн Азаттыктын Арайкөз Чарай талкуусунда жооп издеп отурабыз. Биздин талкуубузга Ыйман диний маданиятты өнүктүрүү фондусунун төрагасы Нуржигит Кадырбеков, Кыргызстан мусулмандарынын муфтийинин орун басары Акимжан Эргешев катышат. Урматтуу мырзалар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Биздин конокторубузга сурооңуздар болсо же өзүңүздүн пикириңиз болсо 31-61-63 телефонуна чалып оюңузду билдирип байланышыңыз урматтуу угарман. Анан эмесе алгачкы суроону сизге берейин Акимжан мырза. Мына акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстандын Сирияга же Иракка кетип ошол жердеги согуштук аракеттерге катышып жаткан жарандардын саны 500,000 ашып кетти. Алардын көбү жаштар болууда. Алардын ушул террористтик топторго атайылап барып кошулуп жатышынын башкы себеби эмне? Деги диний көз караштарыбы же жарандык жоопкерчиликсиздиги жол берип жатабы буга?
Сөзүмдү ырайымдуу жана боорукер улуу жараткандын аты менен баштап, ал затка болгон мактоолорду, алкоолорду айтуу менен бүгүнкү күндөгү бул Кыргызстан үчүн деле эмес, балким бүткүл дүйнө үчүн болгон чоңкөйгөйдүн бир эпкини деп айтсак болот. Бизге тийип аткан бул эпкин чындап эле бүгүнкү маселе эмес болчу. Бул тарыхта болуп келеаткан чоңкөйгөйлөрдүн дагы бири. Ошол эле учурда биз бүгүнкү күндө Сирияга кеткен 500 айланасындагы кишинин өзү көпчүлүктүн көңүлүндө бул дин ошого чакырат го деген өңүттө эмне кылат? Анда дегенде бүгүнкү күндө биз ар бир маалымат каражаттарынан исламчылар же болбосо исламдык топ же болбосо исламдык жардыруу деген гана сөздү угабыз да. Бирок анын эмне экендигин иликтөө дегенде эч ким ага кызыккан жок. Бул биринчиден. Экинчиден, ал адамдар чындап эле эмне себептен чыгып аткандыгын атайын изилдей турган топ жок. Бүгүнкү күндө эгерде биз мамлекеттеги болгон адамдардын жашоо шартын карасак, адамдар бүгүнкү күндө өзүнүн диний абалынан дагы алардын экономикий социалдык абалындан оорураак. Андыктан бүгүнкү күндөгү биз биздин дин кызматкерлери катары же болбосо дин тармагында эмгек кылган кишилер катары биздин көз карашыбызды айтат элек, ал адамдар түздөн түз динге байланышпагандыктан кетип атат. Түздөн түз динден кабары жоктугунан ошондой акыбалга түшүп калып атат. Эмне үчүн дегенде,
максаты эмне?
Максаты дегенде, булар билесизби? Булар түздөн түз Кыргызстандан чыгарылып кеткендер булардын арасында абдан аз. Бирок басымдуу бөлүгү 90% тегерегинде. Булар баарысы жумуш миграциясынын артынан Россия өлкөсүнө чыгып, андан ары Турцияга чыгып, андан ары кайсы бир акча азгырыгынан, кайсы бир жагда идеологиялык чакырыктардын натыйжасында эмне болгон? Булар торго илинген. И натыйжасында эмнени берет? Натыйжасында ал эмне болбосун кыргыз жараны. Ким болчу ал мусулман киши болчу, кайсыл жакта жүрөт? Сирияда жүрөт. Жыйынтыгында келип туруп, ислам ушинтип кантөөгө чакырат турабы деген өңүткө келет. Чынына келген учурда ислам эгерде биз анын түпкү маңызына келсек, кишинин канын төгүүдөн тосуп келет. Жарыкка келген мезгилинен тартып, же болбосо таркалган күнүнөн тартып. Эч бир кан, эч бир жан бөөдө кесилбеш керек.
Бизде угарман бар экен, айта бериңиз, сизди угуп жатабыз.
Алло, ассалому алейкум.
Саламатсызбы?
Мен Бишкектен Иса. Мен да намаз окуйм да, мечиттерге барам, дарс угам дегендей. Бирок мен момундай нерсени байкап атам да, мисалы мен көп эле мечиттерде болдум. Мисалы мечит имамдары ислам институтун бүткөн. Анан ар бир могу мечиттерде бир ислам институтун бүтпөгөн, анан бир жөн эле чалабыл арабча билип билбеген ушундай бир өзүн алым сезгендер көп да. Мына ушундайлардан апасы. Мисалы любой айылга барсаңыз имамды баары сыйлайт. Имам десе баары сыйлап, төргө өткүрө сыйлап имамды угуп турат. Анан жана элдин мындай көп киши айтып атпайбы, жанагы элдер бир ислам туура эмес. Ошону карасаңар жана чаламалдылар көппүз атта, ушу мечитке кирип алып эле бир эми сүйлөп отуруп ошолорду уккум келбейт. Мына ушуларды бир порядок кылса болот эле да, менин оюм ушул. Рахмат.
Рахмат. Нуржигит мырза, сиз сөздү уласаңыз, сиз ушул имамдарга, казыларга сабак берип, маданияттуулугун, билимин өркүндөтүү маселеси боюнча иштеп жатпайсыздарбы? Мына өткөн жумада Чүй областынын аймагында жолугушуу болду, ушул маселе боюнча чогулуш болду. Ошондо улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү көп жаштар Чүй областынан кетип жатышат, алар кайтып келсе дагы башка жаштар азгырыкты күчөтөрү мүмкүн деп айтышты да. Ушул жаштар, анан аялдардын азгырыкка берилип, Кыргызстандын жаранымын, мен ушул жерде жашашым керек, ушул жерде тургалышым керек деген ойдон алыс болуп ушул согуш жүрүп жаткан жактарга кетип жатышынын башкы себеби эмне болууда?
Себебин ар түрдүү багыт издесе болот. Кыргызда бир сөз бар да, эмнени эксең ошону аласың деп. Азыркы кийинки байкасаңыз көбүнчө мына 18 жаштан баштап 25 жашка чейин кеткендер абдан көп. Ошолордун баардыгы баягы Бэтмен, Супермен деген мультфильмдерди көрүп чоңойду да. Анан чыныгы баатырлар сыяктуу автомат кармайт экенбиз, ошол Бэтмен, Супермен сыяктуу баатырлык көрсөтөбүз деген сезим менен кеткендер да жок эмес. Бул бир. Экинчиден Европанын кыздары турмушка чыгабыз деп келип атат. Анткени ошол жерде мен билгенден маалыматтар боюнча экспертер айтып атат, бир 10,000 деген профессионалдуу пиар технологдор иштеп атат да ушул Игл үчүнчү. Алар албетте Сирияга барган жок, өздөрүнүн өлкөлөрүндө туруп эле иштеп атат. Анан кийин 20-30 тилде абдан активдүү иштеп атат. Орус тили менимче бир 3-4 орунда турат болуш керек, араб тилинен кийин, англис тилинен кийин эле 3 орунда турат болуш керек. Ошон үчүн бул пиардын дагы таасири болуп атат. Жанагы пиар деген пиар экен, жанагы эшекти төө кылып дегендей көрсөтүп коет экен да, тозокту бейиш кылып көрсөтүп коет экен, кудай бетин ары кылсын. Андан кийин романтика деп кеткени бар. Кечирип коюңуздар, мына улам эле игл игл дей берип, дайыш дайыш дей берип туруп рекламалап деле таштадык аларды, мындай баатырларга айландырып койдук да. Ушу айта берсең деле, баягы кыргызда бир сөз бар, жаманды айтпай жең, жакшыны айтып жай, жаманды айтпай жой деген. Мына ушул жагынан да иштеш керек экен да. Анан азыркы мынул кишинин суроосуна жооп берип коеюнчу, уруксат берсеңиз. Бул киши дагы субсунусу болуп калсын. Эми ушу сындай эле беребиз да, сындай эле беребиз. Чаламолдо, Кыргызстанда 3,000 жакын мечит бар. Бирөөсү Алайкууда, бирөөсү Чаткалда, дагы бирөөсү Тогоздороодо, Казарманда. Ислам университетин бүткөн, теология факультетин бүткөндөрдүн баары эле бара бербейт экен да. Мына бул жерде чоң аалым аким эргешип турат. Алайкууга бар десек барбайт да бул киши. чувак ажы, апшүкүр ажы. Ошондой экен да, баягы булардын деле өзүнүн тандоосу бар, кайсы жерде иштегиси келсе. Анан ошол жакта ким чыкса, ким ошого макул болсо, ошолор иштеп атат, ошого ыраазы бололу. Анан биз чечүү жолу деп туруп, мына президент түзгөн фонд, иман фонду. Окутуп атабыз азыр 2 жумалык курста, бир топ деңгээлдер өсүп атат, мына аким устаз да бар окутуп келди. Ошон үчүн бая сындай бербей, жардам да бериш керек да.
Рахмат. Акимжан мырза, жашыргандай эмне азыр кийинки кезде мечиттерге барып жана башка диний мекемелерге барып, уюмдарга барып, өзүнүн жан дүйнөсүндө бир тынчтыкты издеген адамдар көбөйүп бара жатат да. Анан мечиттердеги имамдардын, азыркы угарманыбыз айткандай, же башка диний кызматкерлердин ошолорго бир жакшы багыт берип, жакшы түшүнүк берүүгө жарамдуубу? Мына Иман фондусу окутуп жатат, бирок ошо чет өлкөлөргө кетип жаткан же болбосо башка бир диний, башка диний агымдардын ортосунда карама каршылыктарга жакшы түшүнүк бербеген көрүнүштөр көп эле болуп жатат да. Эмне үчүн ушул көрүнүшкө имамдар, казылар катуу күрөш жүргүзбөй жатат?
Учурубузда мамлекеттин дин чөйрөсүндө болгон саясаты алкоого татыктуу. Эмне үчүн? Себеби дегенде мына ошол Иман фонду түзүлүп, мамлекет атайын дин чөйрөсүнө мындай сергек көңүл бура баштагандыгынан тартып бизде бир канча абал жакшырды деп айтсак болот эле. Эмне үчүн дегенде, буга чейин деле көрүп келдик да. Эгемендүүлүктү 91 жылы алган болсок, мына 25 жыл аз эмес, 25 жыл бир муунду эмне кылдык, башыбыздан кечирдик, а бизде эч кандай өзгөрүү болгон жок. Мен дин тармагын эле айткым келбейт, жалпы бардык эле тармактарды эске алганда. Бирок инсан эмне үчүн, сиз айтып аткандай, баарысы мечитке тартылат дегенде, адам өзүнүн жан дүйнөсү менен жашайт. Эгерде курсагы канчалык ачып азык затка муктаж болсо, анын жан дүйнөсү ошончолук эмнеге? Азыкка муктаж.
Сөзүңүз оозуңузда, азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Саламатсызбы? Бүгүн жакшы маселе козгопсуз. Мен кошулам ушуга. Дин аалымы аким Эргешев отуруп атпайбы? Жакшы маселени айтты да, социал жактан ушул жанагы дин Сирияга кеткендин баардыгы, ушул динди түшүнбөгөндөр, анан кийин жанантып намыстанып Россияга барганар кетип атат, Түркияга кетип атат деп атпайбы? Баягы кыргыздын жалкоочулугу азыр мындай да, көп жерде ушу акчага көз каранды болуп, акчанын жоктугунан, анан турмуштун начардыгынан кетип атат да. Муну түшүнбөгөн гана кишилер кылып атат. Эгерде дин түшүнгөн болсо, ислам дини бул тынчтык дини да, ар кимдин өзүнө жараша болуш керек да. Анан эми баягы күнөөлөш кыйын бул адамдар, бирок мен ойлойм, түшүнбөгөн кишилер кетип атат да. Динди түшүнгөн кишилер ал жака андай ишке барбайт, эч качан барбайт. Бул жана акчага сатылгандар, акча бир жолу маршруткада сүйлөшүп атпайбы балдар? Сирияда дейт күнүнө $1000 төлөйт экен, кеттик ошол жака дешип. Эми ошол сыяктуу нерселерге азгырылып кетип атат да. Бул мен ойлойм, негизги проблема бул акчанын эле жоктугунан көз каранды болуп, иштин жоктугуна бара жатышат деп ойлойм.
Рахмат сизге. Нуржигит мырза,
ошентип жана сөзүм мен толуктап коеюн, эгер уруксат этсеңиз. Мына ошентип адамдар бүгүнкү күндө мечиттерге жыйналган болсо, бул биздин элибиздин, мамлекетибиздин утугу деп билишибиз керек. Эмне үчүн дегенде, мечит адамдарга тазалыкты, туура багытты гана багышы мүмкүн. Ошондуктан бүгүнкү күнү мына фонд, президент өзүнүн жарыя салып, өзү кол коюп ачкан фонд бүгүнкү күндө имамдарды окутуудагы каржы маселесин чечип берип атат. Окутуу маселесин муфтият чечип берип атат. Анан окутуу программасын түзүүгө келген учурда, аны окутууга келген учурда, ага адистерди жыйнап берүүгө келген учурда, адистерди камсыздап берүүгө келген учурда баарысы эмне? Муфтияттын жана ушу дин чөйрөнүн кызматкерлери келип
атат. Жолоктор, алымдар кеңеши мүчөлөрү.
Азыр эл аралык жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын учкай маазы менен таанышып алыңыздар. Орусиянын коргоо министрлиги Сириядагы тик учактары талкалангандыгы тууралуу маалыматтарды төгүнгө чыгарып, аны Ислам мамлекети радикал уюму тараткан пропаганда деп атады. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Хажымурат Коркмазовдун абактагы жаза мөөнөтү аяктады. Бул тууралуу анын адвокаты Кайрат Загибаев билдирди. Буга байланыштуу УКМК керектүү документтерди толтурган соң экс-депутат эркиндикке чыгыш керек, деди адвокат. Украина акыркы 24 саатта өлкөнүн чыгышында 7 жоокери окко учканын жана 9 жарадар болгонун билдирди. Тегеран АКШда туруктуу жашаган активистти камаганын алгачкы жолу расмий түрдө моюнга алды. Ирандын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Иран Ливандын жараны Низар Закканын ишин ыкчам чечүүгө аракеттенет деп билдирди. Франция Евро биримдиктин кара тизмесиндеги Орусиянын айыл чарба министри Александр Ткачевко виза берди. Москва Кырым жарым аралын аннексиялап алгандан кийинки киргизилген санкциянын алкагында тизмеге киринген министрге эмне себептен виза берилгени азырынча белгисиз. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми Арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүнө кулак төшөңүздөр.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарайып талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн бейишти согуштан издегендер кимдер деген маселени талкуулап жатабыз. Талкуубузга Ыйман диний маданият өнүктүрүү фондусунун төрагасы Нуржигит Кадырбеков, Кыргызстан мусулмандарынын муфтийинин орун басары Акимжан Эргешев катышып жатышат. Нуржигит мырза, мына өткөндө бир чогулушта сөз болду. Ушул дин таануу сабактарын 8-нчи класстан баштап орто мектептерге киргизиш керек деп. Ушул сунушту колдойсузбу?
Колдойм, балким эртерээк киргизиш керек. Мына биз светтик дегенде баягы советтик деген эле синоним катары карап калдык да. Өткөндө Норвегиядан бир чоң эксперт келди. Норвегия деген бул демократия жагынан дүйнөдө биринчи орунда турган өлкөлөрдүн бири. Светтик деген түшүнүк дейт, бул демократиянын эле синоними дейт да, бир тууганы дейт. А демократия мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бериш керек дейт. Ошол Норвегия бизден да светтик өлкөдө. Исламды окутат экен мектептерде. Эгерде мамлекет муну көзөмөлдөп окутпаса, экстремисттер окутат интернет менен. Көрүп атпайбызбы? Алар немисалар окутат. Азыр адамдарда мындай арман көп, руханий ачкачылык бар. Биз эмне үчүн кече түк макындар менен жазма акындардын Кыргызстанда турнесин баштадык? Бир альтернатива берелич элге. Анан рухан жактан ачка болсо билесиз, адам курсак ачканда паң басып кетсе да, көгөрүп кетсе да нанды жейт. Ал ачказанын толтурган менен ден соолукка зыян болушу мүмкүн. Азыр ушундай болуп атат. Азыр ушундай адамдар ачка болуп турган мезгилде алдынан чыгып атат. Кайдан келдик, кайда барабыз, жашоонун маңызы эмне деген суроону коюп туруп эле адамдар ушундай ачка болуп турган мезгилде. Анан айтып коюп атат, мына бактылуу болушун жолу бул. Эгер динди адам түшүнбөсө, дин ушул деп туруп шайтандын жолун көрсөтүп койсоң деле кете берет. Бактылуу болосуң, бияка бар, анан өлөсүң деп. Анан алар мынтип тарта деген да. Биз сага каршы эмеспиз, сенин тетиги светтик деп сага динди үйрөтпөй аткан өкмөтүңө каршыбыз деп баштайт экен да. Ушундай бир маалыматтар бар. Анан экинчиден мына пара алып аткан, кыйнап аткан, зулумдук кылып аткан мамлекеттик кызматкерлер ошолор экстремисттердин жардамчылары. Мына ошолордун адилетсиздигине каршы күрөшөбүз деп туруп талдашат экен да. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн ишин так кылсын, аманатка бекем болсун, мыйзамды сактасын, ошондо биз экстремизмге каршы күрөшкөн болобуз. Үчүнчүдөн бул идеология менен тартып атат. Идеологияга каршы бомба менен автомат менен күрөшө албайсың. Мына Россия менен Америка баштап бомбалап атат, ийгил азайган жок. Ошон үчүн идеологияга каршы андан да күчтүү идеология керек. Бул билим идеологиясы, маданият идеологиясы, психология идеологиясы, ушулардын баардыгын кочолоо коюш керек да.
Акимжан мырза, мына чүйдөгү чогулушта башкы көйгөй энелердин балдарын азгырыктан алаксытууга жакшы киришпей жаткандыгы деп дагы ушул бир себеп деп айтылды да. Тилекке каршы мурдагы жылдарга салыштырмалуу азыр жоолук салынып намазга түшкөн аялдардын саны көбөйүп бара жатат. Албетте бул алардын өзүнүн эрки, ага эч ким тыюу сала албайт. Бирок балдарынын диний каада салттарды мындай кынтыксыз аткарып отуруп анан кийин жанагындай азгырыктарга берилип кетпешине эне катары бир тоскоолдук кыла албай жатканы көрүнүп байкалып жатат да. Мечит бул жагында кандай иштер жүргүзүп жатат?
Билесизби, мен жогорку бул сурооңуз мурдагы суроого байланыштуу болуп келип атат. Эмне үчүн бүгүнкү күндө адамдардын дин багытына канчалык ык коюп саны өскөн сайын, бирок ошол эле учурда коомдогу көйгөй азайбай атат деген көйгөй болуп атат да. Бул жерде мен айтпадымбы, эгерде биз мамлекет, жогору жактан Нуржигит мырза өтө туура айтты, эгерде биз мамлекет катары өз жарандарыбыздын камын көргүбүз келсе, анда алардын баардык талаптарына жооп берүү менен бирге аларды канааттандырарлык камсыздоого алышыбыз керек мамлекет катары. Бул жерде энелер, эгерде кайсы бир эне жоолук салынып калышы менен эле ал баардык нерсени түшүнүп калды деген эмес, ал ошол дин жолунда болгон ыймандык кайсы бир кадамдарынын бири болгону. Ал эч бир мектептен окуган жок, бала бакчадан көргөн жок, жогорку окуу жайдан тааныштырылган жок. Ал эмнени айтсын? Байкуштун өзүндө эчтеке жок. Ошондуктан ал сыртынан карап туруп бул уже бүтүп калган чоң бир билерман экен дегенге болбойт. Аларды сөзсүз түрдө биз Нуржигит мырза айткандай жаштарыбызды мүмкүн болсо жок дегенде бир 5-нчи класстан тартып алгачкы негизги баскычтарын үйрөтсөк. Дин деген моундай могул жерге келгенде чек коет, муну жасабагын деп. Могул жерге келгенде муну аткаргын деп милдет коет. Моундай жоопкерчиликтери бар, моундай милдеттери бар. Мына ушул учурда биз эмне кылабыз дек жок. Элестетиңиз, бүгүнкү күндө биз эч качан мектептеги математика сабагын алып салып туруп, эртеңки күнү биздин математиктер каякта деген суроону кое албайбыз да. Ошондой эле маселе бул.
Рахмат. Нуржигит мырза, муну Сириядан кайтып келгендер болуп атпайбы? Ошолор классташтары, айылдаштардын арасында азгырык иштерди, үгүт иштерин катуу жүргүзүп жатыптыр да. Ыйман фонду буга каршы кандай аракеттерди көрүп жатат?
Азыр айтып кетти го, имамдарды Ыйман фонду окуткан жок, муфтият, анан теологтор, психологтор, профессорлор окутуп атат деп. Бул туура эле да, биз эми менеджер катары болуп атабыз, баягы аутсорсинг менен иштеп атабыз да. Буга карата түздөн түз иштегенибиз жок, бирок биз жакында улуттук коопсуздук кызматынын ушул экстремизмге каршы күрөшкөн кызматкерлерин окутуп чыктык Бакаев институту менен биргеликте. Анан кийин ички иштер министрлигинин 10 башкармалыгынын кызматкерлерин окутуп чыктык, генералдык штабтын аскер кызматкерлерин окутуп чыктык, журналисттерди окутуп атабыз. Ошон үчүн бул бир эле муфтият же имам фонду же улуттук коопсуздук кызмат иштей турган маселе эмес. Бул жерде күчтөрдү бириктириш керек да, күчтөрдү бириктириш керек. Биз ушул багытта иш алып барып атабыз.
Рахмат Акимже мырза, муну Ирак менен Сириядан кайтып келгендердин азыгына берилбеш үчүн жергиликтүү имамдар эл арасында кандай иштер жүргүзүп жатат?
Бир эле сөз, агартуу ишин жүргүзүш керек, бүттү. Ал деген сөз имамдар өздөрү жогору жактагы биздин угарманыбызда туура айтты, баягы дин жолунда калыптануу деңгээлиндебиз да биз учур мезгилиндебиз. Бизде азырынча дин жок. Бизде болгон динге болгон умтулуу бар. Динге болгон муктаждыгыбыз бар. А бирок дин жагынан биз эч бир жаратылуу билим бере элекпиз. Жаратылуу билимдүү элитаны түзө элекпиз. Биз билим жаатында бир чоң жакшы китептерди баса элекпиз, басылмаларды чыгара элекпиз. Ал деген сөз бул билим, дин бул билим, дин бул илим. Андыктан мына ошондой бир жакшы кадамдар азыркы мамлекеттин динге болгон саясаты ушундай бир түз багытта барса, ошого бир шарттар түзүлсө, азыркы күнгө чейин бизде жападан жалгыз болгон ислам университетибиз бар. Бул дин, бул университеттин бүтүрүүчүлөрү мамлекетте тааныган дипломго ээ эмес. Көрдүңүзбү? Мына ошондойлор болбош үчүн ушул маселелер жөнгө салынган болсо, жанагы жогорку маселелер эмне болот эле жөнгө салынат эле.
Нуржигит мырза, жогорку кеңеште ушул экстремизмге, терроризмге берилген жаштарды жазалоонун 14 жашка чейин, 14 жаштан баштап жазалаш керек деген мыйзам долбоору каралып жатат, аны колдойсузбу?
Балким туура эледир. Бизде эми жазалап койгон менен маселе чечилбейт да. Ал адамды азыр өлүм жазасы деген жок. Эртең бир күнү чыгат. Кандай адам чыгып атат кеп мына ошондо ал жактан. Чыккандан кийин эле ошол ишин уланта берсе, болгондо дагы бир топ жангестилик менен, бул да балекет. Экинчиден ошо түрмөнүн ичинде даптайяр аларга аудитория болуп атат да, даптайяр аудитория болуп атат. Мисалы Түркияда ушундайлар болгон, тоо куурдап туруп атайын отурган экстремисттер болгон да, анткени түрмөнүн ичинде даптайяр аудитория бар да, көптөгөн адамдар бар. Ошолорго таасир этип анан аларды өзүнө тарапкер кылып алып туруп, анан дагы күрөштү күчөткөн да. Ошон үчүн ал депутаттарыбыз эми жазалап эле камап койгон менен маселе чечилет деп ойлобосо керек. Бул тарбия жагында ала жүрүш керек да, бул өтө маанилүү. Биз коомго кимди алып чыгабыз кайра түрмөдөн? Адамдыбы? Же андан да күч алган экстремисттүү тарапкерлер менен кошо кеп мына ушундай ушул жагын ойлонуш керек.
Мен да ушул жерге бир пикиримди кошуп өтөйүн. Чындап эле бул мыйзам кайсыл коом болбосун ал керек, мыйзамдын өзү керек. А бирок мыйзамды кайсыл пайдасы үчүн дегенде, бүгүнкү күндө элестетиңиз, мен жогору жакта айткандай, балдарыбызга эч нерсени үйрөтпөгөн болсок, эч жерде окутпаган болсок, бирок аларды биз астынан чоң аңды казып күтүп атабыз. Мына келе калса, азыр түшө калса, мен аны кесе салсам, андан башка бир ал деген сөз, кимди кесип атабыз ошондо, кимге мыйзам жасап атабыз дегенде, өзүбүздүн балдарыбызга. Биз эч качан Өзбекстандын балдарын кесе албайбыз 14 жаштан. Эч качан Россиянын баласын кесе албайбыз. Кессек Кыргызстандын баласын кесебиз. А Кыргызстан кимдин баласы? Бул мамлекеттин баласы. Биз анын алдын камын көрүп, анын тарбиясына маани берип, анын сабатын жойгондун мыйзамдарын кабыл алсак, бул натыйжа болот.
Демек эң биринчи кезекте адамдын ниетин оңдош керек.
Ниетин оңдош керек.
Ооба. Акимже мырза, мына Кыргызстандан Сирияга чыгып кеткен аялдардын саны 120 ашып кетиптир да. Анан алар согуш жандардын арасында согуш аялынын милдетин аткарат экен да. Эгер күйөөсү өлүп калса, дагы бир башка күйөөгө нике кыйылып эле, анан кийин ошол жерде жүрө берет экен да. Ушундай иштерден алыс кылуу үчүн аялдар арасында кандай иштер жүргүзүп жатасыңар? Бул кыргыз аялынын бул табитинде таптакыр каршы келген көрүнүш да.
Бүгүнкү күндө бизде муфтият менен чогуу кызматташып, аялдар катмарында иш кылып келген мутакаллим прогрессивдүү коому бар. Булар аялдар менен жер жерлерде жолугушууларды өткөрүп, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, аны менен кошо эле аны менен чектелбестен өзүбүздүн кайрылуулар аркылуу, өзүбүздүн сайттар аркылуу, өзүбүздүн теле же радио берүүлөр аркылуу дайыма кайрылып келебиз аялдардын дагы укугу, алардын милдети, чындап эле Сириядагы болуп аткан абалдын анын чыныгы түшүнүгү, маңызы жөнүндө эмне кылып келебиз, кабарларды жеткизип келебиз.
Нуржигит мырза, бул Кыргызстанда өзүңүз айтпадыңызбы, жалпы комплекстүү аракеттерди көрүшүбүз керек деп. Кыргызстанда чет өлкөлөрдөн диний билим алып келген адамдар бар. Азыр эле Кыргызстанда теология боюнча илимий иштерди жактаган адамдардын саны бир 20 ашып калды менин билишимче. Алардын билимин, тажрыйбасын кандай колдонуу болуп жатат?
Абдан жакшы колдонуп атабыз. Мисалы азыр Ошто аттарынан бери айтып берейин: Жусуп Алиев Али, Мырзабраим Самаган, анан кийин ушул сыяктуу бардык ошол жактап келген докторлорду тартып атабыз да. Бишкекте дагы мына Бакыт мырзаны тартып атабыз. Иши кылып, ошолордун бардыгын билимдери анан молдокелер айтып атат, абдан бир пайда алып атабыз деп атат да. Анткени булар светтик билимди дагы алышкан, ошол эле мезгилде диний билимди дагы алышкан. А биз мына уюштурган программадагы светтик предметтер дагы бар, дин предметтери дагы бар да. Мамлекет башчыбыз ушул имам фондуна баягы амандык кылып атканда айтты эле, илим менен динди бириктириш керек, бөлбөгүлө. Илим менен дин бириккен маалда бизден улуу инсандар чыккан, Ибн Сина, Аль-Хорезм, Аль-Бируни, Улукбек сыяктуу. Илим менен дин бөлүнгөндөн баштап мындай сивилизация аркада калды депчи. Мына ушул принцип менен иштеп атабыз, абдан пайдасы тийип атат.
Рахмат урматтуу мырзалар, биздин студиябызга келип маек куруп бергениңиздер үчүн. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көзчөр айталкуусуна ордоктош болдуңуздар. Бүгүн биз бейишти согуштан издегендер кимдер деген маселени талкууладык. Талкууга ыйман диний маданиятты өнүктүрүү фондусунун төрагасы Нуржигит Кадырбеков жана Кыргызстан мусулмандарынын муфтийинин орун басары Акимжан Эргешев катышты. Жыйынтыктап айтканда, эң негизгиси биринчи адамдын ниетин жакшыртышыбыз керек экен да. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Эми кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Кадырлуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын жарым сааттык программасы соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Айданбек Акматуулу алып бардым. Саламатта калыңыздар.